Vi skal nu høre om FN's konvention imod tortur, fortalt af Ture Magnussen fra Inge Knepfjes og Ben Sørensens ATSF-fond, der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Ture Magnussen i fristministerium.dk's fristelt på folkemødet den 14. juni 2014. Tures foredrag efterfølge af debat om tortur og torturbekæmpelse.
Kom indenfor! Nu sætter vi fokus på FN's konvention mod tortur den næste halve times tid. Og politifolk i uniform er også velkomne til halv pris. Politifolk er også velkomne til halv pris.
Var det ikke det, man sagde? Gamle soldater i uniform til halv pris? Men de kan jo ikke høre noget derude.
Jeg hedder Tue Magnussen og kommer fra det, der hedder Antitorturstøttefonden. Det, jeg har lovet at sige noget om den næste halve eller hele times tid, det er FN's konvention mod tortur. Den blev vedtaget i 1984, og det vil sige, at den jo kan fejre sit 30-års jubilæum. Det er den første konvention, som udelukkende drejer sig om at få udryddet tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det er konventionens fulde navn. Men den vedtagelse af FN's konvention mod tortur i 84, det var alligevel en markant historisk milepæl i arbejdet mod tortur. Og her 30 år efter er det jo en god idé så at stoppe op og vurdere konventionen. Indtil nu så har mere end 3/4 af verdens lande, nemlig over 150 af FN's små 200 lande, tilsluttet sig konventionen. Og dens styrke ligger for det første i, at den giver en klar definition på, hvad tortur er. Konventionen siger nemlig, at tortur er, når en person bevidst, altså det er tale om en forsætlig handling, bliver påført en stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk. Og så skal torturen have til formål at fremtvinge en tilståelse, eller få informationer, eller udføre en straf. Og den skal udføres af en offentlig myndighed på dennes opfordring eller med dennes samtykke, som det så meget juridisk hedder. Men det vil i praksis sige, at der jo er en lang række former for vold, som uanset hvor smertefuld den kan være, ikke nødvendigvis er tortur. Tortur kræver altså det, at det for det første er en stærk smerte, og for det andet, at det har noget et formål, for eksempel det der med at få nogle informationer ud, og for det tredje, at det skal udføres af offentlige eller halvoffentlige myndigheder. Og når det er vigtigt at nævne det der med halvoffentlige, så kan der jo være borgerkrigssituationer, hvor det er lidt uklart, hvem der er den egentlige magt. Og i sådan nogle situationer, så vil man sige, at det både er egentlige soldater og paramilitære styrker, eller frihedskæmpere, eller for den sags skyld andre væbnede grupper, at den vold herunder, for eksempel altså også voldtægt, som udføres som en strategi, det kan man karakterisere som tortur. Og når jeg gør så meget ud af at sige, hvad tortur egentlig er, så er det fordi, at konventionens styrke ligger i, at den klart definerer, hvad tortur er. Og det er der en lang række andre begreber, for eksempel terrorisme, som ikke har den samme styrke ved, at det er et klart og relativt veldefineret begreb. Så siger konventionen endvidere, at det internationale forbud mod tortur er absolut, og at tortur under ingen omstændigheder kan retfærdiggøres, og det værer sig under trusler om terror, krig eller nødret. 11. september 2001 satte jo det absolute forbud mod tortur under pres. Under en erklæret krig mod terror, hvor statens sikkerhed flere gange så den vandt forrang i forhold til respekten for menneskerettighederne og overholdelse af menneskerettighedskonventioner, så har der også været en udvikling, der egentlig er gået ud på at udhule og prøve på den ene eller anden måde at underminere definitionen på tortur og det absolute forbud. Nogle af dem, der har været mest tydelige i det, var jo præsident George Bush og hans minister og ansvarlige i både justits- og forsvarsministeriet, som introducerede meget hårde såkaldte afhøringsteknikker. Det var teknikker med drukning, fingeret drukning og lignende ting, som blev praktiseret, hvis nogen kan huske, Abu Ghraib-fængslet og det stadig eksisterende Guantanamo-fængsel. Ved at bruge den slags ting som waterboarding, så prøvede han at underminere for det første, hvad man forstår ved tortur, og for det andet ved, at han jo reelt gjorde alt det, nemlig at lægge pres på fanger for at få informationer og udsætte dem for, for hård smerte. Alt det gjorde han, uden at han egentlig ville sige, at det var tortur. Nej, han sagde jo faktisk, at tortur kun var, hvis der var mere permanente skader på vitale fysiske organer. Med andre ord, så fik han undtaget waterboarding og en række andre afhørsteknikker fra det, der var forbudt, nemlig det, som man kan karakterisere som tortur. Og når det er vigtigt, så er det jo fordi, at USA har forsømt at ratificere en række konventioner, men FN's konvention mod tortur, den har man altså faktisk underskrevet og ratificeret. Modsat USA, så har man et land som Danmark, som kan sige sig at have været foregangsland i arbejdet mod tortur. Dels var vi selv førende i at få konventionen vedtaget i 1984, og samtidig så var Danmark også foregangsland, når det gælder, hvad man kunne kalde den medicinske indsats, altså rehabiliteringen, den medicinske indsats til støtte for torturofre. Derimod så er der nogle punkter, hvor man kan sige, at Danmark ikke i samme grad har levet op til konventionens ord. Og det er, når det gælder spørgsmål om retsforfølgning. Danmark er ikke alene om nu og da at lade den ene og den anden forbryder undslippe. Ja, man kunne nævne Pinochet, man kunne nævne andre. Men vi har også for eksempel i Danmark haft en sag, som vi i det, der hedder Antitorturstøttefonden, senest her i januar har lagt meget stor vægt på. Og det drejer sig om sagen mod den israelske ambassadør, Karmi Gilon. Han var ambassadør i Danmark i 2001. Og på det tidspunkt indrømmede han og vedstod, at han havde brugt tortur, og at han endog ville gøre det igen. Det er udsagn, som er helt klart i strid med FN's konvention mod tortur, og det førte så også til, at han blev anmeldt for ikke at overholde den her konvention, og det blev han af torturoffer fra 5 kontinenter og medlemmer af det danske Folketing. Men så var der det problem, at han som ambassadør var dækket af en anden konvention, det der hedder Wienerkonventionen. Og det gjorde så, at han fik lov til at rejse, og han rejste så ud af Danmark, uden at han egentlig var blevet retsforfulgt. Så dukkede han op i januar i år igen, og vi fornyede den her anmeldelse, men af endnu ikke opklaret omstændigheder, så lykkedes det ham at undslippe landet. Men det er sådan en sag, som stadig kører, og hvis nogen sådan er mere interesseret i det, så kan vi jo lige vende tilbage i nogle spørgsmål eller sådan noget. Men det er en af eksemplerne på, hvordan en krigsforbryder eller en person, som i hvert fald som chef for det israelske efterretningstjeneste Shin Bet, gjorde sig ansvarlig for brugen af tortur, så man godt kan tale om, at det om ikke altså er krigsforbrydelser, så er det i hvert fald en person, som er ansvarlig for grove forbrydelser mod menneskerettighederne. En anden ting, og det kan man sige så lidt mere omvendt, det er, at konventionen dels siger, at man skal retsforfølge dem, der har begået tortur, men den yder jo også en beskyttelse, sådan at folk ikke skal udsættes for tortur. Og det er noget, som jeg meget gerne vil gå mere i dybden med, og det er det, der, man kan sige, er forbuddet mod udvisning til tortur. Den er indeholdt i FN's konvention mod tortur. Det er desværre jo ikke altid, at Danmark på det punkt efterlever det. Vi har haft nogle sager, vel en halv snes stykker gennem tiden, hvor Danmark direkte dokumenteret har udvist folk vidende om, at de løb en reel risiko for at blive udsat for tortur, og det er klart i strid med FN's konvention mod tortur. Nogle af de første var sagen om den iranske unge mand Askan. Sidenhen havde vi også i forbindelse med kirkeasyl udvisninger til Irak. Nogle af de udvisninger, der er sket omkring Afghanistan, har også efter al sandsynlighed medført, at de pågældende har været udsat for tortur. Der har Danmark et klart medansvar, og hvor man især også har haft et medansvar, det var, da man i foråret 2011 udviste irakiske kurdere til vold, ikke irakiske, syriske kurdere til tortur. I en dansk sammenhæng, altså, så kan man sige, at det absolutte forbud jo gør, at for eksempel alvorlig politivold, som jo, hvis det tager et systematisk omfang, kan betegnes som tortur. Det gør os klart strafbart. Det er en meget vigtig ting. For det andet, så er der et påbud om, at de lande, som har tilsluttet sig og ratificeret konventionen, at de skal yde støtte til torturoffer. Og støtte til torturoffer, det indebærer også en medicinsk, en social rehabilitering. Og det er nok så vigtigt en ting. Det er jo en ting, som kan være meget dyrt. Danmark er heldigvis et af de lande i verden, der har mest overskud til det. Så derfor synes vi også, at vi skal bruge, om man så må sige, det økonomiske overskud i Danmark til at afhjælpe det problem, som tortur har skabt globalt. Og en af de måder, man kunne gøre det på, det var for eksempel ved at stille krav om, at den del af flygtninge, som Danmark modtager i kategorien kvoteflygtninge, at det var folk, som ikke blev udvalgt ud fra deres integrationspotentiale, men netop ud fra et, hvad man kunne kalde humanistisk, et antitortursynspunkt, hvor man kunne tage ofre for tortur og så tilbyde rehabilitering i Danmark. Det har vi en meget lang erfaring i. Vi har en erfaring, som går tilbage til slutningen af 70'erne, da Danmark modtog flygtninge fra Chile, fra juntatidens Grækenland, og der startede man et meget omfattende rehabiliteringsarbejde, omfattende forstået på den måde, at der er flere centre i Danmark, det der hedder Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturoffer, RCT, som nu hedder Dignity Institute. Der er Oasis, der er noget, der hedder CTT i Vejle og rundt omkring. Med andre ord, et omfattende netværk i Danmark. Selvfølgelig er der, kan man sige, altid et større behov end det, som netværket dækker, men et relativt godt udbygget tilbudsmulighed, især i forhold til andre lande. Men den anden ting, som også er udsprunget fra Danmark, det er så det internationale rehabiliteringsarbejde, som nu har ført til, at der er mere end 150 centre verden over i omkring 120 af verdens 195 eller 200 lande. Og det startede for i høj grad med læge Inge Gnefkes indsats. Det blev sidenhen fulgt op diplomatisk fra Danmark, som var foregangsland, også i arbejdet med at få FN's konvention mod tortur til at falde på plads. Og så er der sidenhen blevet udbygget i det, der hedder tillægsprotokollen til FN's konvention mod tortur. Og når jeg nævner den til sidst, så er det fordi, at den, ikke fordi den ikke er vigtig, men så er det fordi, den egentlig går ud på at forebygge, at tortur forekommer. Den er inspireret af den europæiske, eller rettere Europarådets konvention til forebyggelse af tortur, som har haft erfaring med at besøge medlemslandene, og det har man så omsat til en global praksis. Når jeg slutter med det, så er det også for at sige, at jeg vender tilbage, jeg tror det er kl. 17.30, og der prøver jeg at fortælle lidt mere om Europarådets komités arbejde til forebyggelse af tortur. Så der vil det være bedst, hvis vi fokuserer på det. Men nu vil jeg meget gerne tage spørgsmål, dels om torturkonventionens indhold, hvis der er noget, jeg er gået lidt for hurtigt og let hen over, eller de forpligtelser, som Danmark har i den forbindelse, eller, som man kan sige, de ting, hvor Danmark har forsømt at leve op til de forpligtelser, som landet har. Vi er her på Folkemødet på Bornholm, repræsenteret i fredsteltet her under fredsministerium.dk. Der har vi taget en lang række materialer med. Der er også nogle ting, som Antitorturstøttefonden beskæftiger sig med, som ikke direkte er torturrelateret, nemlig spørgsmålet om beslutningsgrundlaget for Irak og lignende ting. Og der ligger så står et bord derovre fyldt med materialer, som man selvfølgelig også er velkommen til at forsyne sig med. Men jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål.
Den fond, som du nævnte, kunne sige et par ord om den. Det er noget nyt for mig, det er noget nær.
Ja, den fond, det er jo også der er, om jeg så må sige, repræsenteret her i år. Det er noget, en lille fond, som hedder Antitorturstøttefonden. Den er oprettet af Inge Knefkø, som var initiativtager og grundlægger af arbejdet mod tortur, især det medicinske arbejde mod tortur. Og så hendes mand, Ben Sørensen, som er mangeårigt medlem af FN's antitorturkomité og også af Europarådets komité til forebyggelse af tortur. De er nu gået på pension begge to og har besluttet, at de fortsat gerne vil engagere sig i kampen mod tortur. Og det har de så gjort ved at lave en mindre fond, men en fond, som udmærker sig ved at være meget ubyråkratisk. Hvis det er sådan, at man har nogle konkrete formål, hvor man har brug for nogle penge til for eksempel at sende, det kunne være at sende en retsmediciner hen umiddelbart for at lave nogle undersøgelser i tidligere konfliktområde, eller hvis man har nogle publikationer eller lignende.
Jamen, hvad skal jeg sige? Efter en lille pause, så fortsætter vi nu, og hvis der er spørgsmål til det, der hedder FN's konvention mod tortur, så er der god og rig lejlighed til nu at komme frem med spørgsmålene. Noget af det, som vi var inde på i oplægget, var, at forbuddet mod tortur er absolut. Vi talte også om, hvad der gjorde, altså hvad definitionen på tortur var, og endelig de forpligtelser, som landene her under Danmark har, men også kunne man jo så spørge omvendt til nogle af de ting, hvor Danmark ikke har løst eller levet op til sine forpligtelser i konventionen.
Viner, jeg har hørt eller læst, at der er flere lande, som ser størst, som ser igen begynder at bruge mere tortur, end der var for en 20 år siden eller sådan. Er det rigtigt?
Så et af de mest oplagte eksempler er USA. Man kan sige, at forholdene i de amerikanske fængsler har aldrig været særlig gode, og man har også haft eksempler på sådan systematisk mishandling af fanger. Men der, hvor man ser, har skadet arbejdet mod tortur i de sidste 20 år, det er jo ved den udvikling, der er sket siden september 2001, hvor torturforbuddet er kommet under pres, og hvor man ved at introducere såkaldt barske afhøringsteknikker på Guantanamo, waterboarding og andet, der har man virkelig udfordret forbuddet mod tortur. Men det er også noget som overflyvningerne med til hemmelige fængsler, de såkaldte CIA-fly, som jo også indebærer nogle ophold i fængsler, hvor man bruger nogle afhøringsteknikker, som ikke kan betegnes som andet end en klar tortur. Så er der andre steder, hvor billedet er det modsatte. Altså der er lande som Kina, hvor man mener, at der har været et vist fald i brugen af tortur. Der er store dele af Østeuropa, hvor forholdene klart er blevet bedre. Men der er nogle steder, hvor der også mangler. Når jeg siger, der mangler det, så er det også, at landene overhovedet får ratificeret FN's konvention mod tortur. Og et af de rigtig store lande i den forbindelse, det er Indien. Og det har lige pludselig også en relation til Danmark, fordi der var en dansker, Niels Holck, der for en del år tilbage siden smuglede våben og nedkastede våben over Indien. Det var før, at sådan en handling blev kaldt terror. Men så fandt justitsminister Lars Barfoed jo på, at han skulle udvises. Det førte så til, at han først heldigvis i Hillerød byret og sidenhen i Østre Landsret det der nedlagt forbud mod hans udvisning til Indien. Det var, synes jeg, på grund af faren for, at han i Indien ville blive udsat for tortur. Og den fare er jo netop større ved, at et land endnu ikke har ratificeret, men kun underskrevet konventionen. Så det forhold, at forholdene i de indiske fængsler i sig selv kan være stærkt belastende, måske kan man direkte sige umenneskelige, det er den ene ting. Men den anden ting, det er også, at et land, som ikke har ratificeret FN's konvention mod tortur, der kan man ikke, synes jeg, tage det, der hedder diplomatiske garantier alvorligt. Altså, hvor et land gennem sit diplomati garanterer, at der ikke finder tortur sted. For så må vi omvendt sige, jamen altså, så vil der jo være alt muligt grund til først at få ratificeret FN's konvention mod tortur, så kunne man måske overveje at tage jeres garantier alvorligt. Men det sker desværre ikke.
Og den sag har så ført til, at samhandlen mellem Danmark og Indien, det skal ikke være nogen hemmelighed, at være afgørende skadet. Og vi mener fra det, der hedder Anti-Tortur Støttefonden, at det er meget vigtigt, at Danmark står fast på, at selvfølgelig kan der ikke ske nogen udvisninger. Vi var lidt rystede, jeg tror det var i sidste uge, da Martin Lidegaard gik ud først i BT og sidenhen i Politikken og sagde, at Niels Holck burde udvises, og han var terrorist. Nu er folkemødet jo et godt sted til at råbe folk an, så jeg var over i De Radikale Venstres tilforleden dag og prøvede så også at få Martin Lidegaard i tale, og det lykkedes også. Jeg synes, han dementerede lidt sine udtalelser, så jeg håber, at han bruger i hvert fald morgendagen på at få skrevet ned, hvad han sagde, og så få dementi det ene eller andet sted ud. Ellers må vi jo rykke ham for det.
Ja, jeg vil også lige spørge, det her med USA's torturpolitik, eller hvad vi skal sige,
ikke?
Ja. At hvilke lande smitter det af på? Fordi jeg mener, jeg har læst, at der er en del, ikke de store europæiske lande, men andre lande, hvor det er blevet værre.
Er det på grund? Det tror jeg, du har ret i. Det sker der altså også uheldigvis, hvad man kunne kalde en teknologisk udvikling, hvor man i gamle dage måske brugte korsfæstelse eller andre ting, mest sådan mere primitive metoder som slag og sådan noget. Så betyder lige det, at man får introduceret elektricitet, at man laver og bruger torturinstrumenter, som man ellers bruger i forbindelse med, hvad man kunne kalde organiseret dyremishandling. Ikke? Det bruger man også mod mennesker. Så der ligger helt klart et felt, hvor det er udvidet. Du har også sådan et felt, som man kunne kalde voldtægt som bevidst strategi i krigssituationer. Ikke fordi at voldtægten måske i sig selv er mere ubehagelig, men det, at det bliver sat i system, det der gør, at det er en systematisk krigsstrategi, det gør, at det også er tortur.
Og fordi det har måske altid været mere eller mindre i alle krige, ikke?
Det er det, men man kan godt sige, at i hvert fald efter 2. verdenskrig, både fra, men især fra sovjets side, ved vi, at i Østeuropa var der tendenser til, at det blev brugt som en organiseret krigsstrategi. Men senest på Balkan, her på folkemødet, blev der i går vist en, og det kan være, at den bliver gentaget op i Folkebio, en dokumentarfilm, som klart viser, hvordan serbiske styrker, men det var sådan set også kroatiske styrker, men altså man på under borgerkrigen i tidligere Jugoslavien, især i Bosnien og i Kosova også, der blev voldtægt brugt bevidst som en krigsstrategi, og dermed bliver det også tortur. Så derfor nu, for at give dig et ansvar, der har du et eksempel på, at tortur er blevet mere almindeligt. Men den anden ting, og det er jo mere sådan den politiske, det er, at når USA kan tillade at gøre det og det, så kan nogle andre også. Altså, om jeg så må sige, man hæver tærsklen for, hvad man vil sige af tortur. Og det gør det altså altid bedre, hvis man starter med at feje for egen dør. Forstået på den måde, at Danmark og USA burde jo som demokratiske lande få i spidsen for sådan en proces, og det gør det jo så lettere også at stille krav til andre lande. Så en ting til, nemlig det er allerhelvede styrt, det der med tortur. Dels er det jo politisk skadeligt, fordi der er nogle signaler, der tændes, men dels er det jo utroligt dyrt at rehabilitere ofrene sidenhen. Så også ud fra det synspunkt er det en god idé at overholde forbuddet mod tortur. Og endelig, så er der en ting til, det er jo, at hvis vi ikke står fast på noget så basalt som friheden for tortur, altså retten til frihed for tortur, så begynder andre menneskerettigheder også at komme under pres. Så derfor så mener jeg, at det både er god grund til at markere, at det er 40 år siden, at forbuddet mod tortur blev konventionsbaseret, og for det andet også gang på gang at understrege, at den konvention er i forhold til andre konventioner pokkers vigtig, fordi den er klar, fordi det er et absolut forbud, og fordi så relativt mange lande trods alt har tilsluttet sig et system, hvor man skal fortælle, hvordan ens lovgivning, hvordan ens praksis er i overensstemmelse med forbud mod tortur. Det sker ved, at man skal rapportere til en komité hver fjerde år. Og selv Danmark, som regner sig som foregangsland, når man afleverer sådan en rapport, så bliver den fuldt op. Og så bliver de ting, som er kritisable, de bliver påpeget. Det er jo sjældent, så den egentlig bruger tortur. Altså, der har været nogle eksempler på brug af benlås, der har været nogle eksempler på politimishandling. Men der er jo ikke tale om systematisk tortur.
For lang tid i isolationsfængsler. Det er noget,
isolationsfængsling er netop noget af det, som FN's antitorturkomité har sagt, at det kan regnes som isolation. Så når du så spørger om det der med tiden, så er der jo to former for isolationsfængsling. Der er dels i opklaringsfasen, det er jo det, politiet begrunder, at man holder dem tilbage. Det er for, at man skal kunne komme dybere ned i efterforskningen og sådan noget. Og det andet, det er jo så, efter man er dømt, hvor isolation så kan indgå ud fra den ene og den anden årsag, men hvor det reelt jo bliver en umenneskelig straf. Og der vil jeg så lige sige, at det er altid min sådan lille pointe, det er, at en ting er, at det er klart, hvad tortur er. Men det gode ved FN's konvention mod tortur er, at den dækker bredere. Fordi det både er FN's konvention mod tortur, umenneskelig, nedværdigende eller anden grusom behandling. Så selvom en ting måske ikke er klar tortur, så kan den godt være i strid med FN's konvention mod tortur. Nemlig umenneskelige forhold. Og der kan vi også bruge den. Så konventionen har også i en dansk sammenhæng en fortsat meget aktiv mulighed, et godt instrument til at højne standarden for behandling af mennesker i fængsler og andre steder.
USA har skrevet under på den der konvention. Og USA har skrevet på den konvention.
Okay.
Men indtil, altså, spørgsmålet andre er, anvender USA voldtægt systematisk?
Ja. Så det du spørger om, det er, om USA har underskrevet FN's antitorturkonvention. Og svaret er, ja, de har både underskrevet den, og de har også ratificeret den. Men det betyder jo ikke, og på den måde kan man jo sige, det er ligesom nogle andre love. Vi har også en færdselslov, men det er ikke altid, den bliver overholdt. USA, kan man sige, dels er der klare eksempler, hvor de ikke overholder den, men det, jeg synes, der er noget af det skrækkelige, det er den systematiske overtrædelse. Det er, når man introducerer sådan noget som waterboarding, og man introducerer afhøringsteknikker, som er umenneskelige, men ikke vil kalde dem tortur. Så der underminerer man både definitionen på tortur, og for det andet også det absolutte forbud. Så nok er USA, også i deres egen selvforståelse, glade for, at de har underskrevet og ratificeret FN's antitorturkonvention, men de efterlever den desværre ikke altid. Men så er det jo vigtigt, at vi andre siger til det. Og der har vi jo, kan man sige, under de tidligere regeringer altid bedt danske ministre, når de var på besøg i USA, at bringe det budskab derover. Det må man sige, at den nuværende regering siden 2011 har glemt lidt. Jeg kan huske både, da statsministeren var derover og bagefter sagde, at hun havde været så glad for at diskutere teenage-problemer. Det er jo udmærket, men vi ville gerne have haft, at hun også havde mindet om Guantanamo. Så har der været mange skiftende udenrigsminister, men det virker som om, at glemsomheden bliver større og større hos dem. Vi går så langt fra det, der hedder Antitorturstøttefonden, at vi gerne vil opfordre til, at Danmark hjælper Obama. Hjælper Obama med at få lukket Guantanamo ved for eksempel at modtage nogle af de fanger, som så bliver sluppet løs. Og hvorfor ikke modtage 5 eller 10 i Danmark til en mere menneskelig behandling i dansk fængsel, efter de er blevet dømt, vel at mærke, eller hvis de bliver dømt, vel at mærke, så skal de jo behandles ordentligt. Og det fører mig til at sige det der med, at jeg også nævnte i forbindelse med den der Niels Holst-sag, nemlig, at uanset om man er terrorist eller massemorder, så må man heller ikke udvises til et land, hvor man risikerer tortur. Så forbud mod tortur, det omfatter både the good boys og the bad boys.
Har Sverige ikke modtaget nogen fra Guantanamo?
Albanien har modtaget.
Okay, jeg skal spørge en ting til. Hvilke lande udover Danmark har sådan et institut som rehabilitering?
Altså man kan jo sige, også når man bruger ordet institut, så er det sådan et hele arbejdet mod tortur, det blev startet af Inge Knefke på sådan eget initiativ. Og så lånte hun et par senge på Rigshospitalet, og så fik hun bygget det op. Og så blev det jo til et uafhængigt center. Og det har noget dynamik i sig, det at man der fokuserer på arbejdet og rehabiliteringen mod tortur. Men det betyder jo også, at den anden ting, nemlig at det blev en integreret del af det behandlingstilbud, man gav, især flygtninge, fordi det er jo dem, der har været udsat for tortur, at man gav dem på landsplan, at det bliver svækket. Så man kan sige, at det var nødvendigt måske i en opstartsfase at have det. Og man så skal lave til et enigt institut. Nu bliver det kaldt Dignity Institute, men det er jo ikke sådan et, et anerkendt institut, kan man sige. Og det er jo ikke et universitetsinstitut eller et sektorforskningsinstitut eller sådan noget. Men det gør jo ikke, at, at en lang række af både den praksis og den dokumentation, man laver derinde, er der yderst relevant. Både det, som det danske Dignity Institute, og så de 138 eller centre ellers på verdensplan. Og de bliver så opsummeret, for eksempel gennem sådan noget som tidsskriftet Torture og andre ting.
I torturlande, sådan nogle institutter?
Ja, så centre, behandlingscentre og sådan noget, Tyrkiet for eksempel. For at nævne et relativt stort land, men hvor der også er, jeg kan ikke huske det aktuelle tal, men jeg mener, det er et eller andet sted mellem 12 og 16 centre, der faktisk i Tyrkiet. Det afhænger ofte jo af landets størrelse, så det lyder imponerende, når jeg siger, at der er 140 centre, men altså, om man så må sige, et eller to centre i Indonesien dækker jo kun en lille del af problemet. Og problemet er jo ikke bare den, der lige akut har det. Det er derfor, jeg nævner for eksempel noget som Indonesien. I Indonesien, der bliver også her på folkemødet vist en glimrende film, den der hedder The Act of Killing, som hvis man ikke har set det, så handler den om et massemord, et folkemord i 65. Og når man ser den, det er jo altså en næsten surrealistisk dokumentation af tortur, set fra torturbødlernes side. Men så tænker lidt over det, hvilke millioner af ofre, som det har efterladt. Og dels at bringe dem på fode igen, medicinsk og socialt og psykisk, er jo en enorm udfordring, som den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at desværre lider børnene og de kommende generationer også af den behandling, som forældre har været udsat for. Ja, helt sikkert. Ja.
Ture Magnussen, du nævnte, at der var sket en udvikling i mere smarte torturinstrumenter, nok sådan, at man ikke kunne påvise mærker bagefter. Hvem udvikler de våben, og hvem nær sagt tjener på at producere de der torturinstrumenter og eksportere dem?
Altså, når jeg taler om, at der er sket, så er det jo både fordi, at man kan sige, at der indirekte er sket nogle teknologiske ting. Hvis man i gamle dage ville lave det, der hed Submarino, så sænkede man sådan rent fysisk med hånden en persons ansigt ned, så den pågældende fik drukne fornemmelser. Nu kan man ved hjælp af sådan noget plastik og ting, det er jo relativt enkel teknologi, der kan man udløse det samme, nemlig altså frygten for at drukne, for at få det der waterboarding. Så det er jo det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er, at man med musik, den musik, som man udsætter på Guantanamo, der har du også eksempler på, hvordan det kan skabe lige så store psykiske følger. Det er stadig ikke den sådan avancerede teknologi, men når det drejer sig om teknologi på torturinstrumenter, så er der noget som de her elstave, man for eksempel bruger til at vogte kvæg, eller få kvæget genet ind. Dem kan man også bruge til en meget ubehagelig form for tortur, nemlig brug af elektrisk tortur, som ikke altid sætter sig men. Og det gør det jo så igen sværere at få dokumenteret det, og få retsforfulgt det, og så også dermed i praksis mindske brugen af det. Så det der med, at man med hjælp af, hvad vi kunne sige, relativt enkle teknologiske ting, kan gøre tortur mere omfattende og sværere at dokumentere, det er en trist udvikling. Men der er jo ikke nogen lande, der vil tillade egentlig produktion af noget, man kunne kalde torturinstrumenter. Så du kan ikke desværre, eller heldigvis skal man vel sige, man kan ikke stå op i et katalog og så sige, eller gå på nettet og se, her er de bedste og de billigste, eller de mest effektive instrumenter til brug for torturbødler. Og grunden til, at man jo ikke kan det, det er jo, at der er mange menneskerettighedskrænkelser, som accepteres, men heldigvis så er tortur stadig en ting, som er bandlyst. Og det, at man kan karakterisere noget som tortur, det er i sig selv, som meget bruger et signalord, at torturen i realiteten ikke bliver accepteret officielt noget sted. At så nogen bruger det, det er så en anden sag.
Ja. Jamen, lige til sidst der. Når jeg spørger overhovedet, så er det fordi, at jeg kan huske, dengang der var borgerkrig på Sri Lanka, at de tamilier, jeg kender, de sagde, at regeringen, der, de købte torturinstrumenter i Israel. Det er muligvis på det sorte marked, det ved jeg ikke, men det er ikke noget historie, du kan bekræfte.
Nej, altså det, jeg ved om den israelske våbenindustri, hvor de førende, og som kunne have også en relevans i Sri Lanka, det er, at israelske firmaer har udviklet teknologi til at kunne kontrollere større menneskemængder. Og det var allerede under intifadaen og sådan noget. De ting har de så nu også brugt, sådan at hvad man kunne kalde, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, men altså kontrol over menneskemængder. Det er jo oftere politiopgaver. Men der kan man bruge israelsk innoveret teknologi, og det bliver også markedsført på store våbenmesser i Israel. Der er en, som ude på, jeg tror hun sidder på Roskilde Universitetscenter nu, Leila Stockmar, som har især fokuseret på, hvad man kunne kalde den israelske våbenteknologis udvikling. Og der er helt klart også nogle ting omkring den civile, eller kontrol med sådan større menneskemængder, som jeg vil tro, at det man i forbindelse med den forfærdelige massakre, det folkemord, som skete på Sri Lanka, kan gøre, at man der har sagt, at den sri lankanske regering har importeret torturinstrumenter af israelsk oprindelse. Men jeg kender ikke sådan det helt specifikke om Sri Lanka i den sammenhæng.
Du så, at nærte fødderslaget, at Danmark skulle ta imod fångar fra Guantanamo Bay, og de möjligen sätta dem i fängelse. Men det är väl alldeles omöjligt att tänka sig att de kan bli dömda enligt dansk lag. Alltså det finns för dålig bevisning. Det är för de har suttit redan för länge. Det måste vara fullständigt omöjligt.
När det gäller Guantanamo, så är det allra viktigaste och det första. Det är ju att dem som misstänkes för att vara terrorister eller lignende, att de kommer för en dommer. Alltså den lange tillbakahållelse är inte dömde på Guantanamo är i sig själv en torturlignende behandling. Så det er klart, at hvis Danmark i forbindelse med en lukning af Guantanamo modtager nogle fanger, så bør en dansk ret jo se på, hvorfor har den pågældende været i fængsel på Guantanamo. Er der nogen dokumentation for, der tale om nogle forbrydelser? Er der tale om, at de har været involveret i terror? Så skal de naturligvis retsforfølges og dømmes. Men når de så er det, så skal de jo have en menneskelig, en human behandling, og der vil de alt andet lige blive bedre stedet i vesteuropæiske fængsler end på Guantanamo.
Vi hørte her Tue Magnussen fra ATSF fortæller om FN's konvention imod tortur, som blev optaget i fredsministerium.dk's fredstid på folkemødet den 14. juni 2014. Man kan genhøre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvor man så søger på tortur. Her finder man også relevante kontaktdata til Tue Magnussen og ATSF-fonden. Samt en kopi af en pressemeddelelse fra samme ATSF-fond 22. november 2014, hvor i man stærkt beklager, at regeringen ikke vil inkorporere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret, under FN's kommission mod tortur.